Ýekşenbi günü Kowpsuzlyk güýçleri Tahrir meýdançasyna barmağa synansan Morsy tarapdarlarynyň öňüne alanyna diňe kaýyrym özünü 40 adam öldürildi. Şol gün harbylaryň gollugyndaky geçiş hökümeti Tahrir meýdançasyna ýygnanyp 1973-nji ýylda bolan Arap-Israil urşunyň başlanmagynyň 40 ýyllygyny belläýärdi. Morsinin taraftar Tarek özünün yegşenme günü Müsür'ün payitahtına gelmeğinin sebebini şeyle düşünürdü.
Ana kuntu zabit ihtiyat fi keş, uma kanet şiri akidti al-askar, kar akidti al-askar, innu al-harb dıdda İsrail.
Men koşunlu rezervdak afsir olptum ve bu harbi doktrini bolmanni. Biz İsrail'e karşı sögöşüptük, Müsür'ün halkına karşı sögöşmenlik. Özünüz sıylan, sizin harbi luvasınız, dubinkalarınız, sizi saklayan her bir zat bizim pulumuz bilen arınyar. Bizim öz pulumlarından tüpöngü menim gözümden çenemek uton zahirin. Biz 1967-nji ýylda ýolgon we şinnem gutulup bilmeýän betbagçylygymyz ýaly bir dady uçuradyk mu kaktik gorkar diýip ola etdi. İçeri İşler Ministerliği yurt oyuncu 423 tane morsu gollugçusunun tutsak edilenliğini aýtdy. Müsürün hakimiyetleri Şenvi günü kimde kim 1973-nji ýylda Israilin goşunlarynyň hüjüm etmeginiň 40 ýyllygynyň bellenýän wagtynda goşuna garşy protest berilse, onuň aktivistler daşary ýurtlaryň içali hökmünde görüljegini öňünden duýdurup goýdy. Islamçylaryň hökümet agdarlaşygyna garşy ýaranlygy şu hepde has köp protest geçirilmegine çağırdy. Aýratyna Müsürdäki üniversitetleriň we mekteplerin studentleriniň siýşenbi günü bu dowam edýän gyrgynçylyklara garşy protest geçirmeklerine çağırdy. Soňky ugşan habarlara görä duşenbi günü Müsürde geçip barýan maşinadan atylan tüpeň ulag bombasynyň partladylmagy netijesinde adından 10 esker öldürildi. Kaýerde näwelli hüjümçüler ýurdun esasy Sputnik ara gatnaşy gedarasynyň jaýyna adından 2 granatomet okuna atdylar. Bir satelit sanagyna ziyan ýetdi. Duşenbi günü Sinaýdaky Altoğur şäherinde howpsuzlyk güýçleriniň binalar toplumyna güýçli ulag bombasy partladylyp 5 adam öldi, 50 adam bolsa yaralandy. Harbylar 3-nji ýurly hökümete garşy geçirilen köpçülükleýin köçe protestler sebäpli Morsini prezidentlikden çetleşdirilýär, Müsürde ýüzlerçe adam öldürildi.